Archiv Plus.
Myslím, že musíme žádat od každého, kdo změnil svůj názor, aby nám vysvětlil, jaký byl jeho včerejší názor a proč ho zastával. Myslím, že musíme žádat od každého, kdo se podílí na chybách minulosti, aby jaksi nabídl společnosti své dosavadní postavení a aby umožnil společnosti rozhodnout, zda ve své práci může pokračovat hned, anebo s nějakým odstupem, až mu nové myšlení přejde do krve, anebo zda v ní eventuálně nemůže pokračovat vůbec, pokud se dopustil činů, které hraničí se zákonem.
Každý, kdo změnil názor, by měl vysvětlit, jaký byl ten jeho včerejší a proč ho zastával. Zní to hezky, až na to, že tím, kdo tahle slova pronášel, byl člověk, který během 3 desetiletí dokázal projít cestu od fanatického stalinisty přes opatrného a později čelného reformistu až po disidenta a muže v exilu. Dramatik, prozaik, básník, také překladatel a publicista Pavel Kohout. Signatář Charty 77, kterému jsou už řadu let otloukány o hlavu jeho veršovánky na Stalina. A muž, kterého se na léta komunistických ideálů ptají novináři i návštěvníci besed pořád dokola. Nevyhneme se tomu ani my v pořadu Archiv Plus, kterým vás dnes provede David Hertl.
Pavel Kohout, životopis. Také jsem viděl, jak matka za měsíčního světla spala, ale i přitom seděla dál a pletla. Neboť otec, jenž uměl rusky, anglicky i francouzsky, nenaučil se žebrat a neměl na housky. Také jsem viděl, jak lze domy rozlousknout od sklepa po střechu, až se celé město podobá míse vánočních ořechů. A první dívka, jež ležela přede mnou obnažena, měla místo hlavy lístek neznámá žena. A svému prvnímu příteli jsem sám vykopal hrob v onom máji, kdy chyběly pušky a hrobnici dvojnásob. A svou první báseň jsem věnoval na místo světu rudoarmějci, jenž neměl z čeho si ubalit cigaretu. Také jsem pro Karla Marxe zavrhl slovo boží. Také jsem sedával v pumpkách v Národním divadle v Lóži, abych kdekoliv budu, abych kamkoliv přijdu, provokoval a hubil svou bývalou třídu. Také jsem kopal uhlí, také jsem kradl cihly. Také jsem líbal ženy vždy znovu nesvůj a zjihlý. Také jsem byl lid a v pracovně s honosným stropem pravil ministru, táhni, dokud tě nevykopem. Svěsil hlavu a táhl. Bylo to možná kruté, ale také jsem viděl 2 mozky rozstříknuté pod vycpanou poštolkou v jedné z újezdních škol, kam vnikl na výbor strany ministrův apoštol. Byl jsem také voják, chodil jsem na vojně pěšky. Od té doby vím, jak je těžký kulomet těžký. Zůstala mi po něm čestná znamení, na ramenou 2 hvězdy, revma v rameni. Také jsem byl šťasten, také jsem se trápil, také jsem se chtěl zabít, také jsem se rád napil. V Glasgowě kořalky z žita, v Šanghaji kořalky z broskví. Také jsem každý pátek volal mamince z Moskvy. Jednou jsem pohřbil otce, 2x jsem hledal ženu, 3x jména svým dětem. Navíc už nevzpomenu. Toto vše, své sny, své nenávisti, své boje, přináším ti teď sebou, vezmi si je, jsou tvoje. To je můj životopis, to je i mé věno. Pro tebe, má lásko, můj příteli, moje ženo.
Radim Vašinka recitoval, takto v roce 2004 pro pořad Nežádoucí texty Českého rozhlasu 6, jednu z Kohoutových básní. Když bývá Pavel Kohout tázán, proč na přelomu 40. a 50. let psal to, co a jak psal, uvádí 3 důvody.
Já už do zblbnutí opakuju pořád několik věcí, ale protože mě osud dopřál dožít se určitého věku, tak si myslím, že mám právo na to, abych je vysvětloval. Tato generace nebo část generace, která měla pubertu za války, zažila dvě katastrofální události, světovou hospodářskou krizi, která byla tady chápána jako totální debakl kapitalismu, protože tuto zem prostě srazila jakoby kyjem a zavinila sovětskou krizi. A na druhé straně ještě Mnichovskou dohodu, která ukázala absolutní debakl západních demokracií. To a osvobození především z východu, způsobilo, že se statisíce lidí prostě upěly k možnosti změnit tedy záštitu a změnit systém. A teprve po několika letech se ukázalo pro tyto lidi, kteří tomu prostě uvěřili bona fide, že to je cesta od čerta k ďáblu, neboli od Hitlera ke Stalinovi.
Pavel Kohout důvody svého stalinistického poblouznění opakuje celá desetiletí a není důvod jim nevěřit. Jenže ono to má háček. Tisíce lidí zažili hospodářskou krizi 30. let, Mnichov a druhou světovou válku, včetně osvobození podstatné části republiky sovětskou armádou. Ale rozhodně ne všichni to vyhodnotili tak, že je nutné odhodit zbytky kritického myšlení a přijmout teorii o vítězství dělnické třídy pod vedením komunistické strany. To bychom asi v 50. letech nenacházeli tisíce lidí v komunistických lágrech po celé republice. Těm, kteří v těch lágrech nebyli, zpíval Pavel Kohout své ódy na Stalina, na Gottwalda nebo Fučíka a častušky o nových výrobních vztazích, mládí a lásce.
Já si tak vzpomínám na ty naše počátky ve svazáckém hnutí, na to, jak jsme začínali, jak jsme se zakalovali, teoreticky, tak prakticky, i na mnoho těch chyb, které jsme dělali a děláme některé z nich dodnes. Ale přece jenom je potřeba rozlišovat chyby a chyby. Když jsme vyšli z těch továren na ty dělnické přípravky a připravovali jsme se pro studium na vysokých školách v roce 49, 50, 51, no tak tehdy jsme nemohli přirozeně podcenit a dnes se zpětným pohledem to zvlášť vidím určité vzory. Byli to Kšverma, Gottwald, Zápotocký, zakladatelé našeho hnutí. Samozřejmě to byly i vzory jiné, literární a tak dále. Z toho aktuálního života to byly vzory tehdejších svazáků. No rozhodně k ním tehdy patřil Pavel Kohout. Nás vůbec tehdy nezajímalo to, jestli jeho otec byl generálním ředitelem pražských vzorkových veletrhů. My jsme neskoumali žádné původy a nic, protože on přišel mezi nás se svými častuškami, se svými básničkami.
To byl ředitel Ústavu marxismu-leninismu Univerzity Karlovy Antonín Vaněk, který v roce 1974 v pořadu A léta běží vzpomínal na svá mladá léta a na to, jak ultrakonzervativní komunisté prožívali rok 1968. A nelže, pro mnohé byl tehdy Pavel Kohout velkým vzorem.
Někteří z mé generace skutečně považují dobu svého mládí za legendární. Jiní při vzpomínce na stejnou dobu rudnou studem.
Tohle byl Pavel Kohout v roce 1966. Tehdy se událo něco neslýchaného. Československá televize natočila inscenaci s názvem Spor. Pod dohledem soudců proti sobě stáli žalobci, zástupci mladé poválečné generace, kteří si stěžovali, v jakém stavu nacházejí zemi, v níž se narodili a dospěli. A proti ním měli být zástupci žalovaných, tedy generace, která to takzvaně způsobila. Nakonec se před natáčením všichni z těch budovatelů stalinismu v Československu vymluvili a jediným, kdo byl ochoten hájit své činy, byl Pavel Kohout.
Já s vámi souhlasím bezpodmínečně v jednom, že většina čísel poezie, kterou jsem já osobně psal, nechci mluvit za jiné, v té době byla špatná poezie, byly to špatné básně, ve smyslu estetickém, ve smyslu špatné poezie. V roce 1954 nebo 55 před 20. sjezdem přišla poprvé situace, kdy moje pokolení si začalo z toho velikého extrovertního pohledu na svět a na skutečnost si začalo uvědomovat problémy své vlastní země a svého vlastního hnutí. Nepopírám, že ne všichni jsou na stejné myšlenkové úrovni dneska, ale troufám si tvrdit, že zejména oblast umění, literatury je prosáklá myšlenkou udělat všechno, aby se analyzovaly příčiny stavu, k němuž došlo a věci, k kterým došlo, a aby se už nikdy neopakovaly. Chtěl bych ještě k obvinění, že my, ač členové Svazu spisovatelů, jsme dovolili, aby byli publikováni lidé bez talentu, říci, že podle mého názoru tomu nelze zabránit v žádné epoše a domnívám se, že vaše generace je na nejlepší cestě, aby splodila ještě více grafomanů než naše generace.
Dokonale připravený, vtipný, často jízlivý, přitom sebekritický. Takový byl Pavel Kohout podle divadelního kritika Vladimíra Hulce v pořadu Spor v roce 1966. V pořadu prohlásil, že už nejméně rok před Chruščovovým odhalením Stalinova kultu se ve svých divadelních hrách zamýšlel nad skutečnými problémy socialistické společnosti. Nicméně ještě v roce 1962 vystoupil Kohout na zasedání Ústředního výboru Československého svazu mládeže s prohlášením, že zastupuje generaci, které záleží jen na tom, aby ještě za jejich života zvítězil v Československu komunismus. Podobná slova říkal z Moskvy Chruščov. Československý prezident Antonín Novotný zase ohlásil dobudování socialismu a přechod ke komunismu. A na to všechno se z vesmíru dívaly nejen sovětské družice, ale i další důkaz převahy socialistického bloku. Živý kosmonaut. Pavel Kohout v Československém rozhlasu 15. června 1961.
Nepozná možná nikdy Gagarina, ale konec konců není to rozhodující. Vždyť Gagarin sám je, obrazně řečeno, jenom poslední stupeň rakety a tu raketu vlastně tvoří celé socialistické lidstvo, každý z nás.
Před lety natočil Pavel Kohout pro Český rozhlas pětidílné vzpomínky. Vrací se v nich například do roku 1963, kdy byl na návštěvě v Sovětském svazu. Došlo tam k zajímavé události, jen stručně vysvětlivky. Na podzim 1957 měla premiéru Kohoutova hra Taková láska. Ve své době se z ní stala skutečná senzace a postupně se dostala na divadelní scény mnoha evropských zemí, nejen těch socialistických.
Téma té hry byl příběh dívky, která se zamiluje do své bývalé lásky. Ta láska už ji jednou zradila, ale ona to riskuje znovu a když její vyvolený opět ztratí odvahu riskovat společenský skandál, tak při té lásce zůstane a zahyne takovým divným způsobem, že člověk neví, jestli to byla sebevražda nebo nešťastná náhoda, prostě vypadne z vlaku. A ta celá hra se odehrává jako takový fiktivní soudní proces nad touto dívkou, která vlastně je tedy od začátku už mrtvá a hrdinové postavy jejího příběhu se s ní znovu setkávají a jakási postava nazvaná Pán v taláru to celé soudí. Sovětský svaz tehdy nebyl v takzvané Bernské autorské konvenci, takže pochopitelně A. neplatil autorské honoráře a B. mohl si s těmi texty dělat, co kdo chtěl. A já jsem s tím zažil jednou ohromné dobrodružství. Šel jsem v Moskvě v nedělním odpoledni kolem slavného malého divadla a zjistil jsem, že tam hostuje soubor ze Stalingradu s hrou Takaja Ljubov, neboli Taková láska. Podíval jsem se, poněvadž jsem o tom nevěděl a protože jsem chtěl nestranně spatřit, co se tam děje, tak jsem si zakoupil lístek. Bylo to odpolední představení, vstupenky ještě byly, normálně se na ně čekaly fronty. Usedl jsem, zvedla se opona a já jsem se vyděsil, protože jsem svou hru nepoznal. Brzy jsem totiž zjistil, že Lída Matisová, hrdinka příběhu, není vůbec mrtvá. Když jsem na takto spotvořenou hru dohledl až do konce, tak jsem se vypotácel z divadla a šel jsem rovnou k služebnímu vchodu, kde mě pochopitelně nejdřív nechtěli pustit, ale když jsem řekl, že se jmenuju Pavel Kohout, tak se náhle všichni dali do klusu, vyděsili se pro změnu oni a pozvali mě k hercům, kteří mě vykládali, že pochopitelně hráli mou hru tak, jak jsem ji napsal. Ale těsně předtím, než směli vyjet na pohostinská představení ve slavném malém divadle v hlavním městě navštívil jejich inscenaci první tajemník Sovětu ve Stalingradu, který vlastně to divadlo provozoval a po představení řekl, cože, ona je mrtvá a mluví? Tak to ne. Stalingrad žádné takové představení do Moskvy nepoveze. Upravte hru, aby byla živá. Když mi to řekli, tak jsem se jich zeptal, jestli se nestydí. A oni se skutečně zastydili a řekli, že s tím něco udělají. V noci asi ve 3 hodiny mě v hotelu zbudil telefon a probudil mě Petr Petrus, to byla hlavní postava mé hry, aby mi sdělil, že právě skončila stranická a komsomolská schůze, na které soubor odhlasoval, že Lída Matysová zemře a že to okamžitě v rezoluci poslali oblastnímu výboru do Stalingradu.
Ptát se v roce 1963 sovětských herců, zda se nestydí, že podlehli politickému tlaku, to mi přijde zvláštní od člověka, který obdobný politický tlak oddaně podporoval. Sám Kohout musel od 60. let otázky, zda se za své básničky na Stalina a Gottwalda nestydí, slýchat každou chvíli a slýchá je dodnes. Vraťme se ale do roku 1967, kdy se v červnu konal památný 4. sjezd Svazu spisovatelů. Pavel Kohout tam nejen přečetl dopis Alexandra Solženicyna, uveřejněný v pařížském deníku Le Monde, s protestem proti cenzuře a stalinským čistkám mezi sovětskými spisovateli. On také kritizoval československou politiku na Blízkém východě. Probíhala tehdy 6denní válka Izraele s Egyptem a některé z českých spisovatelů, jejichž jménem Kohout promluvil, trápilo, že československá zahraniční politika je na straně Arabů, nikoli Izraele. Tento projev nebyl Kohoutovi dlouho zapomenut, jak potvrzují další vzpomínky rudého ideologa Antonína Vaňka z roku 1974.
Že tato elitářská skupina měla své cíle, o tom svědčí například vystoupení Pavla Kohouta. Nemluvil tolik o kultuře, ale mluvil, v té době byla aktuální otázka Středního východu, mluvil konkrétně o zahraniční politice Československa a Sovětského státu, co říká Pavel Kohout ve svém vystoupení. V jisté části světa vznikl státní útvar. Po 20 letech došly věci tak daleko, že mocný soused pohrozil této malé zemi vyhlazením, a to nikoli obrazným, ale faktickým. A nikoli soukromně, ale před celým světem. No a nyní komentuje na základě tohoto, že ústřední výbor strany, naše vláda, vlastně se dopustila chyb, jestliže se postavila proti izraelské agresi. No to přece velmi poškozuje politiku ústředního výboru a naší vlády, vyvolává to nedůvěru a je otázka, jestli to příslušilo na tento sjezd. Já myslím, že můžeme říct jednoznačně, na sjezd spisovatelů tyto otázky nepřísluší. A oni si monopolizovali právo, aby to na tento sjezd zanesli. Tam vůbec došlo k jedné věci, která by neměla zůstat opomenuta. Totiž na 4. sjezd spisovatelů došel dopis Solženicynův, a teď se tam objevily hlasy některých lidí, spisovatelů, aby se s tímto dopisem veřejně vystoupilo. No ale Solženicyn a jeho kritika, a my víme, že vlastně nešlo o kritiku, šlo o demagogii a pomlouvání, konec konců osud Solženicyna prokázal. To byla interní záležitost Sovětského svazu. Ale náš 4. sjezd spisovatelů se povolal k tomu, aby hodnotil tyto věci. Čili i to je takový doklad a příklad, kdy si naši spisovatelé hráli nejenom na elitu, ale na politiky, na lidi mezinárodního formátu, kteří budou posuzovat a rozhodovat, co v té či oné zemi je správné a není správné, jak ta či ona strana a vláda si tyto otázky řeší.
Rok 1968 zastihl Pavla Kohouta v nejlepší formě. Stal se jedním z hlavních diskutérů, pilně publikoval a zúčastňoval se mnoha besed. Jedna z nich se konala 20. března ve Sjezdovém paláci Pražského výstaviště. Byla určena pro mladé, kterých přišly tisícovky, a mohli účastníkům besedy psát otázky, na které během večera dostávali odpovědi. Mezi odpovídajícími byli například Josef Smrkovský, Ota Šik, Gustáv Husák a mnozí další. Na tehdejší dobu, Připomeňme, že na Hradě už 11 let seděl Antonín Novotný a sedět tam měl ještě 2 dny. Tedy na tehdejší dobu to byla velmi otevřená diskuze. Svůj balíček otázek dostal i Pavel Kohout. Mluvil asi 15 minut.
Antonín Novotný prohlásil ve večerní Praze, že když mu to bude povoleno, promluví. Co si od toho, Pavle, slibujete? A nemůže to být začátek Maďarska, když promluví proti nám. Jestli máme tak málo myšlenek, že s nimi neobstojíme v diskuzi se soudruhem Novotným, pak si myslím, že bychom měli rovnou požádat o národní zprávu. Projevy našich četných politických představitelů v televizi a ve filmovém týdeníku vidíme často na pozadí mnoha secvazkových knihoven. V rozporu s tím obsah těchto projevů často bývá velmi monotónní. Čím si to vysvětlujete? Vysvětluju si to převážně tím, že knihovny dodává převážně rekvizitář, zatímco myšlenky bývají většinou vlastní. Otázka. Budou odstraněny kádrové materiály? Myslím si, že by to nestačilo dneska, že musí být odstraněno víc. Že musí být odstraněn především kádrový strop pro nestraníky. Budou otevřeny hranice pro všechny? A bude-li možno vyjet za prací i do kapitalistických států? Nejen to, bude možno pracovat dokonce i doma. Co je pravdy na tom, že jste dobře finančně zajištěn v západních bankách? Pisatel zapomněl na zvýšení ceny zlata, které zhodnotilo mé zlaté zásoby v západních bankách. Jinak ho odporučuji na náčelníka oddělení pohraniční stráže v rozvadově soudruha Baxu, který za tím účelem a také pro odhalení mé špionážní činnosti podnikl v srpnu minulého roku mou tělesnou prohlídku, bohužel bezvýsledně.
Pavel Kohout ve své kůži. Opět dokonale připravený, vtipný a často jízlivý.
Jak můžete jako umělec připustit, aby někteří lidé ve jménu umění uráželi dobrovolné a čestné pracovníky naší společnosti, viz film Hoří má panenko. Režisér Forman natočil podle mého názoru film podobenství, v jehož hrdinek stělesněných požárníky poznala naše jinotají odkojená společnost čelné představitele našich vládnoucích kruhů. V této chvíli vyrazil neohroženě vpřed Československý svaz dobrovolné požární ochrany, aby gentlemanský prohlásil, že je to film proti hasičům. Šel dokonce tak daleko, že na důkaz toho vystupují jeho členové masově z požárnických sborů. Dojemný příklad loyalty, který přímo vyzývá k revanši. Představuju si to asi takto. Režisér Forman natočí další film podobenství, v jehož hrdinech stělesněných čelnými představiteli našeho života pozná naše jinotají odkojená společnost hasiče. Pak ovšem bude pro změnu na čelných představitelích našeho života, aby gentlemansky prohlásili, že je to film proti nim a na důkaz toho masově vystoupili z našich vládnoucích kruhů. Co byste udělal, kdybyste byl ministrem zahraničí? Naučil bych se pořádně aspoň jeden jazyk. Vzhledem k tomu, že ovládám 3, nemám v tuto chvíli normovanou kvalifikaci. Koho byste volil za prezidenta? Osobně bych volil muže, který si umí vybrat chytré spolupracovníky, má smysl pro humor a chodí do divadla. Mně se totiž zdá, že v době nové ekonomické soustavy je neefektivní, aby prezidentská lože byla stále prázdná. Pokud chcete skutečně znát můj naprosto soukromý typ, který samozřejmě neprojde, navrhoval bych Jana Wericha. Domnívám se, že by to byla nejkrásnější role jeho života.
Bylo to vtipné, bylo to svěží, ale trvalo to krátce. Neuplynuly 2 roky a Pavel Kohout se v rozhlasu objevoval opět, ale tentokrát ve zcela jiných souvislostech. V březnu 1970 odvysílal Československý rozhlas takzvaný seriál profilů osobností. V narážce na heslo roku 1968 Jsme s vámi, buďte s námi, dostal tenhle seriál jméno Už nejsme s vámi, už jste nám známí. A šlo vlastně o jakási pásma pomluv, vytrhaných a překroucených citátů a dezinterpretací kdysi pronesených výroků. Na Pavla Kohouta potřebovali tehdy celé 2 díly. Spousta času byla věnována nejen jeho činnosti v letech 1967 a 68, ale také v roce 1969. Bylo to v době, kdy Pavel Kohout ještě mohl cestovat po Evropě a uvádět svoje hry.
V západních zemích nejednou veřejně vystupoval proti novému vedení strany, proti soudruhu Husákovi a tak dále. Stýkal se s řadou západních novinářů, kteří nemají zrovna v Československu dobrý zvuk. Jedná se například o pana hraběte Razumovského, který byl svého času vypovězen za svou nenovinářskou činnost z Československa, s panem Schmidhojerem, taktéž vypovězeným z Československa, a tak dále. I doma se značně angažuje. Tak na počátku roku 1969 znovu vstupuje do domácí politiky kampaní proti doktoru Husákovi a za zvolení Smrkovského do funkce předsedy Federálního shromáždění. Sám mezi svými přáteli vykládal o dohodě, kterou měl se Smrkovským, že Smrkovský ze svého místa neustoupí. Když se rozjela kampaň a Smrkovský ustoupil, byl Pavel Kohout skutečně velmi zklamán a své zklamání dával také najevo. Ale doma se Pavlovi Kohoutovi stále zužuje prostor. Nikdo ho už doma nebere vážně. Byl vyloučen z komunistické strany, ba i v zahraničí se mu emigranti smějí. Je jim dnes dobrý jen jako materiál, případ, který stále vrací Československo, sice už v stále menší a menší míře, ale přece jen na přednější stránky novin. Komedie skončila, i když není ještě dopsána. Zažijeme zřejmě ve scénáři Pavla Kohouta ještě mnohá překvapení a zábavné evoluce. Ale je třeba, aby lidé prohlédli, aby z téhle komedie už nikdy nemohly vzniknout tragédie, ale jen a jen zábavné frašky. Opona spadla a herec se nepřišel ani uklonit. Ale za oponou si mnou ruce i další herci této hry. Všichni ti Pelikánové, Límové, Fleischmanové, Kusákové, Jedličkové, Volní a další. Ti emigrovali. Dali se na cestu otevřené zrady. Pavel Kohout zůstal, neodešel. Nezbývá než čekat, s jakou rolí přijde zítra.
Malý kus pravdy byl snad jen v tom, že český exil se na Pavla Kohouta díval opravdu s rozpaky. Většina lidí za hranicemi byla součástí poúnorové emigrace, která měla Kohouta spojeného se stalinistickým obdobím. Jeho další názorový vývoj, kdy se stejným nadšením zavrhoval to, v co předtím věřil, glosoval asi nejlépe Ferdinand Peroutka na vlnách Svobodné Evropy, když řekl: Pavel Kohout je vždy rád tím, čím právě je. Byl rád, když nevěděl o zlech stalinismu a je rád teď, když o nich ví. Šťastný to muž.
Dneska nepamětníci v podstatě už nemohou pochopit ten hlavní problém doby, který spočíval v tom, že lidé, kteří byli motorem toho reformního procesu, nemohli některé své postuláty formulovat tak, jak by chtěli, protože stále se musel brát ohled na Veliký sovětský svaz, který zdánlivě benevolentně sledoval průběh toho celého reformního procesu. Československá republika měla tehdy ještě v Moskvě kredit, protože byla jediná bez velkých hospodářských potíží, čili vlastně se čekalo na to, jak ten experiment dopadne. Některé postuláty byly nevyslovitelné. Pluralita politických stran nebo, nedej bože, neutralita. Ten celý problém spočíval v tom, obsadit v co nejkratší době co nejvíce pozic aparatu komunistické strany a jejich přidružených organizací, aby bylo možné potom provést strukturální změny.
Říká Pavel Kohout o jaru a létu 1968 dnes. S podobnými představami typu když tam vstoupíme, tak to změníme, nebyl rozhodně sám. A jak to dopadlo, to už víme. Pavlu Kohoutovi začalo s nástupem normalizace složité období. Divadla přestala hrát jeho hry, o tom, že by vycházely nějakého knížky, nemohlo být řeči. A státní bezpečnost pronásledovala Pavla Kohouta způsobem, jehož metody svojí vynalézavostí překonávaly všechna očekávání. Uložení bomby pod automobil, otrávení Kohoutova psa, pokus zabít Pavla Kohouta při inscenované dopravní nehodě. Řadu toho popsal Pavel Kohout v knížce Kde je zakopán pes. A některé další objevíte v jeho divadelních hrách. Jednou z nich je i hra Marast, která se později dočkala i rozhlasové úpravy a která věrně přibližuje, jakým způsobem výslechy na státní bezpečnosti probíhaly, zvláště od ledna 1977, kdy Pavel Kohout byl jedním ze spoluautorů a signatářů Charty 77.
Moment. Smím se zeptat na tvou, na vaši profesi?
Já jsem spisovatel.
Snad ne. Ferdinand. No ne. Promiň, že odpovídám jenom dopisnicí a abych nezapomněl, zdráva buď. Umíte to ještě?
Ne.
Dopis z vojny se to jmenovalo, co? Já totiž nevím, co mám ještě říci a vlastně ani nemám chuť.
Ale tohle není...
Jasně, to je pro nás oba za horama. Já rukoval až po technice v 61. Našel jsem to na dveřích skřínky. Teda já se vám přiznám, smál jsem se tomu. Tehdy už frčeli úplně jiný věci. Jenomže pak mi Věruška, mý děvče, napsala, že má frajera. A já se rozhodl, že se picnu. Byl jsem mlíčňák. No jako tady soudruh. Kolik tě je soudruhu?
20.
No tak, já byl kapku starší. A přesto jsem měl pocit, že to žádná jiná neumí. No a tak, když jsem šel do stráže a teda nafasoval ostrý, tak jsem naposled koukl do skřínky, měl jsem tam Věrušku nalepenou a najednou z té básně jedna řádka na mě úplně bafla. Píšeš mi, že tě neklid o mě drtí? Neboj se, já se střílet nebudu. Dali mi pušku k boji proti smrti a ne, abych s ní konkuroval osudu. Po stráži jsem se ožral a bylo. Za měsíc jsem poznal Jaruš a dneska mám 3 haranty. A za to vlastně vděčím vám. No fakt. Často na vás s Jaruškou vzpomínáme.
Ale to je...
Pase, já vím. No a co, skládáte něco novýho? Kdy se můžem těšit?
Já jsem přece od roku 68 zakázán.
Pořád? Já myslel, že už je to dávno v pohodě.
A pokud to byl humor, tak byl šibeniční. Ale myslím, že se mi nejvíce vrhlo do paměti, když nás 11.1.77 skoro všechny signatáři Charty zatkli a odvezli do Ruzyně. A já jsem předtím ještě viděl, jak před oknem našeho bytu zatýkají mou ženu. Tak jsem tam seděl v té své výslechové místnosti a přišel takový můj vrstevník, podíval se na mě, řekl jsem major Svoboda a pak řekl: Na překonání bouří psot a tísní, pane Kohout. Aby se život rozletěl jak tak, pane Kohout. aby se láska stala dobrou písní, pane Kohout, se kterou se dá letět do oblak. To jste napsal vy. A já jsem si přitom vzal manželku. A já ji mám do dneška. A vy už máte třetí. A já jsem mu říkal, pane majore, stejně se tom líp, protože ta moje je dneska taky tady u vás.
Teď možná chcete namítnout, že i Kohout byl komunista. Podívejte se. Do tohohle trošku jsem stloustla. Už je dole. Podívejte se dovnitř mého snubního prstenu.
Na co?
Přečtete to ještě? Ono je to letos 27 let.
Vlastíkovi Vlasta.
Ano. A tady je 21.12.1950. Vám to datum nic neříká?
Ne.
Brali jsme se na Stalinovi narozeniny, jako tí z té Kohoutovy hry, jak se jmenovala, Dobrá láska, ne, taková píseň, nebo tak nějak. No, a on má dneska třetí mladou ženu, zatímco já mám pořád tu starou. No nic. Koukněte, pane Vaňku, politicky jsme možná na různých stranách barikády, ale jako kumštíře a člověka si vás vážím.
Nemůžete z toho mít problémy?
A tak to mě neznáte. Já nejsem menší paličák než vy. Myslíte, že nevidím, kdo všecko je dneska spisovatel? Stačí si pustit televizi, příkladně teď ten seriál o toho Franka. Díváte se na to?
Ano.
To se vám divím, taková bída.
Ať v našich srdcích strážní ohně planou, tak jak nás k tomu vedli tolik let. Na každou ránu odpověste ranou. Za Gottwalda a za Stalina vpřed. Říkám to správně?
Já nevím.
Vy jste to zapomněl?
Já jsem to nenapsal.
Cože?
Ani tu první.
A kdo to teda sepsal?
To... Já tu nechci nikoho jmenovat.
Sakra, pane Vaňku, mluvíme jenom o básničkách.
Jenomže v Ruzini.
Ten barák za to nemůže, že se tu snad někdy porušila zákonnost. Já mám rozhodně čistý ruce.
Vaši předchůdci se taky nenarodili s rukama od krve.
No jo, počkejte. Nesložil to Kohout, že jo?
Už jsem vám řekl, že tu nebudu nikoho...
Teď se můžu doma kouknout. Vy spisáci máte smůlu, že po vás všecko zbyde černý na bílým. Já se vám divím, že jste s ním teď na jedné lodi. Nikdy jste ho nebaštil. On je přece prototyp kariéristy.
Tak proč je zakázaný?
No leděte, po něm už neštěchne pes.
Když mě jednou v roce 74, já to také popisuju v té své knížce, zase zatkli, tak mě na ministerstvu vnitra na Letné přisunuli přes stůl obrovský fascikl výpovědí a řekli, poznejte, pane Kohout, oni to říkají bez toho E, své přátele, jako je heslo poznej svou vlast, poznejte své přátele, toto jsou jejich výpovědi. Já jsem nahoře viděl výpovědi dvou velice blízkých bytostí, které začínaly znám Pavla Kohouta jako konjunkturalistu a tak. A já jsem se na toho pána podíval, říkal si doktor Černý a říkal jsem mu, pane doktore, nikdy v životě nevezmu tyhle papíry do rukou, protože je to asi, jako bych přihlížel, jak mi znásilňujou někoho, koho mám rád. Vy jste desítky lidí zatáhli do svých úřadoven a postavili jste jim nůž na krk a řekli jste jim, buď to napíšete, anebo prostě nebudete vykonávat dál svou práci. A já si to teď mám číst?
My vás máme prokouknutýho skrz naskrz. Vy jste typický produkt svý třídy. Tatičkovi patřilo půl Prahy, aby byste jí rád zpátky.
Můj otec...
Kvůli tomu zavedete národ na pokraj zkázy a když naše strana v poslední chvíli udělá pořádek, tak vy tu teďko půjdete za mučedníka. Tak to ne, pane Vaněk. Tady vám pšenka dokvetla. Být nebo nebýt, to je, oč vám běží. Vidíte ten sejf? Ten patří celý vám. Tahle hromada papíru jste vy, pane Vaněk. Všecky vaše podtrhy, podrazy a podbavy. Až si to přečtou vaši páni na západě, budete pro ně vzduch. Vždyť tam nechybí ani spolupráce s náma.
Mě by překvapilo, kdyby chyběla.
On vás ten smích přejde, až se na to podíváte.
Já se nepodívám, dokud nedostanu předvolání.
A k čemu vám bude, když už jste tu?
V 50. letech to taky nějak tak začalo. Nejdřív se lidi smířili s tím, že jsou zatčeni bez papíru a nakonec pro sebe žádali šibenici.
Však už se brzo znova zjistí, že právem. Oni měli jen pech, že na ně spadla klec, zatímco čímani jako vaše rodina měli dost prachu, aby vyklouzli.
Po mnoha útrapách se měl Pavel Kohout v roce 1978 vycestovat do Rakouska na dlouhodobý pracovní pobyt. Když se 4. října 1979 vracel zpět, byl donucen čekat 8 hodin na hraničním přechodu v Nové Bystřici, aby se dozvěděl, že byl zbaven občanství. Následovalo legendární vynesení Pavla Kohouta z Československa a několikaletý exil v Rakousku. Pavlu Kohoutovi budiž přičteno k dobru, že celá další léta velkoryse pomáhal zakázaným spisovatelům doma. Dojednával jim výhodné smlouvy se zahraničními nakladateli, díky nimž mohli doma přežívat, a všemožně se také staral o propagaci jejich knížek.
To byl jenom jiný způsob disentu, protože jestliže jsem patřil v Čechách k zakázaným spisovatelům, tak na západě jsem patřil k neoblíbeným spisovatelům, protože jsem ničil sny většiny svých kolegů, kteří byli většinou ostře levicoví, aniž si dali práci zjistit, jak to v těch zemích takzvaně svobodných socialistických vypadá. Oni raději vždycky jezdili někam, kde byl začátek revoluce, ať to byl Vietnam nebo ať to byla Nikaragua, ale tam, kde revoluce umírali, tam se nikdy nepodívali. Takže my jsme pro ně byli všichni, my Havlové, Grušové, Vaculíci a Kohouti, jsme prostě pro ně byli taková nějaká divná svoloč, takže nás vlastně bojkotovali a nebylo to o nic lehčí než doma.
Kohoutovi životopisci popisují i ochládání vztahu mezi Pavlem Kohoutem a Václavem Havlem. K němuž docházelo v době, kdy Kohout žil ve Vídni. A snad i to se podepsalo na tom, že Pavel Kohout se krátce po 17. listopadu 89 neobjevil v Praze, ale nejprve zamířil do Bratislavy. Na vlnách Svobodné Evropy na to vzpomínal v rozhovoru s Milanem Šulcem.
Přijeli jsme na pohraniční přechod v Bergu u Petržálky a tam nám ten týž krásný mládenec, který nás v lednu poslal zpátky s tím, že jsme zvláštní skupina Rakušanů, na níž se nevztahují ta ulehčení, ten nás přijal v jiném tónu, požádal nás, abychom si zadělali kávu, že to vyřídí, ale vyřizoval to přes hodinu a nám utíkal čas, tnělo se a v Bratislavě končilo shromáždění. V tu chvíli se otevřely dveře a vstoupil Pavel Landovský, který přišel a protože už z Letné hlásili přátelé Havel a Malý, že požádali ministerského předsedu o vízum, tak položil pas a dostal okamžitě vízum a jel do Bratislavy. Pak se nám stala krásná věc, kterou považuji za světovou premiéru naší, protože my jako staří ilegalisté jsme pochopitelně nikdy na takové věci nebrali papíry a teď jsme měli petice s sebou a předávali jsme mu tu petici, aby ji tam vyřídil před zraky těch pohraničních důstojníků a on si převzal a jel tam a skutečně to stihl. A já jsem si znovu zavolal náčelníka a říkal jsem mu, poslyšte, i vaše ministerstvo má dneska šanci. A kromě toho pozítří nejpozději budu mít možnost se zeptat nového ministra vnitra, kdo to byl, kdo nám dneska zakázal ten průjezd. A měli jsme za 10 minut vizum. Vjeli jsme do Bratislavy, bylo to neobyčejné dobrodružství, poněvadž město bylo jako opuštěná kulisa, nikde človíček, jenom za temnými okny občas obrazovky. Pak se začal blížit zvuk připomínající moře a ten nás vedl k náměstí, kde jsme zaparkovali a nevěděli jsme, jak se dostat k tribuně, která byla obležena 100 tisíci lidmi. A když jsme řekli, co chceme, tak se začalo volat koridor a během několika vteřin se nám otevřela cesta jak rudé moře a my jsme prošli tím neuvěřitelným zástupem až k tribuně, kde jsem uslyšel první dvě slova v Československu. Moderátor Kňažko, který se zeptal, kdo jsem a co chci, mě stiskl ruku a řekl, jen 2 minuty.
Po roce 1990 začal Pavel Kohout vydávat knížky opět v Československu. Psal a snad ještě pořád píše divadelní hry a značnou část času věnoval také donekonečna jdoucímu vysvětlování svého stalinistického zmatení.
Já jsem od jisté doby už od vlastně Pražského hrada cílil k tomu, abych se jaksi se svými generačními druhy, kteří měli podobný osud, jaksi se ctí dostal z toho bludného kruhu, který jsme si natropili sami. A když se začalo ukazovat, že ten kruh se skutečně dobře uzavře a že teda ten umyl mládí bude jakýmsi způsobem přece jenom korigován, tak jsem si okamžitě řekl, že to tedy stačí a že nemám zapotřebí začínat další bludný kruh. Tím jsem se absolutně jaksi plánovitě, když mě zavolal Václav Havel ještě do Vídně a nabídl mi jednak funkci ministra kultury a potom velvyslance republiky ve Vídni, tak jsem mu rovnou prostě řekl, že to nepřichází v úvahu z různých důvodů.
Pavel Kohout dodnes rozděluje své čtenáře i své kritiky. Podle jedních je důkazem, že hříchy mládí lze odčinit. Podle druhých nic nepochopil. Pro každé své chování má vždy nějaké vysvětlení a každý nový názor hlásá s veškerou energií, které je schopen. Tak na závěr ještě jedna ukázka. Leden 2010 a Pavel Kohout, coby host Radiožurnálu, v rozhovoru s Václavem Žmolíkem.
Další posluchač vám přeje, abyste se dožil nejméně 100 let, protože máte perfektní paměť. No a potom je tady hned několik dotazů, které mají společného jmenovatele. Tak já z nich přečtu nějaké citace. Od paní Kroulíkové. Generace dospívající za války byly i moji rodiče a další příbuzní. Moji prarodiče byli též zasazeni hospodářskou krizí, jako mnoho dalších občanů tehdejší ČSR, ale nikdo z nich se nedal ke komunistům, nikdo z nich nevěřil tomu, že komunismus je spása a lék na problémy. Nebyli svazáky, neagitovali, nebojovali proti kulakům a kapitalistům. Nikdo by neměl přepisovat dějiny ani vy. A tady další reakce, která je od paní Staníkové z Prahy. Jak se cítí Pavel Kohout, když silně přispíval k fungování zločineckého komunistického režimu? Pamětníci znají například jeho slavné básně a další angažmá i jeho disidentské období ukazuje na jeho morální kvality nikoli v tom dobrém. Pane Kohoute, styďte se, píše paní Staníková.
Za to se mám stydět, se stydím už dávno, protože jsem to pochopil před mnoha desetiletími. Jen jsem se rozhodl, že to bude aktivní stud, to znamená, že z něho udělám eventuálně něco, co by sloužilo jako poučení pro další generace. Takže já se nestydím za svůj vstup do komunistické strany, protože do dneška si myslím, že to byl legitimní vstup. Já se stydím za to, že jsme nedokázali, aby tato strana prostě byla evropská, slušná, civilizovaná a že se skutečně stala opravdu tedy doupětem zločinců. Ale myslím si taky, že mám právo za některé věci se nestydět, protože jinak bych asi patrně už nebyl schopen existovat, takže se to snažím vykupovat, čím mohu. Hlavně samozřejmě prací.
Slíbil jste mi verše na závěr.
Chtěl jsem z lásky k lidem přenést hory. Nepřenesl, sorry. Chtěl jsem napsat nejsilnější story. Neuměl jsem, sorry. Chtěl jsem dozrát z pýchy do pokory. Nestihl jsem, sorry. Zapomněl jsem na memento mori.